Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Дивовижна історія подружньої пари В'ячеслава та Зиновія Богатиренко. В ефірі програма «Це неймовірно». Мене звати Ігор Середа, і ми починаємо. Друзі, всім привіт, хто щойно підключився до нашого стріму. Як я вже сказав раніше, що це програма «Це неймовірно», і на Радіо М ви можете долучатися до нас в коментарях під стрімом Радіо М у Фейсбуці, під моїм особистим стрімом Ігор Середа у Фейсбук, а також можете телефонувати до нашої студії з номером телефону 0800 30 14 13, і також писати свої повідомлення у наш Viber та Telegram за номером телефону 099 228 28 08. А як я вже сказав, що у нас у студії подружня пара В'ячеслава та Зиновія Богатиренко. Друзі, привіт.
Добрий день.
Да. Як ваш настрій взагалі? Скажіть мені.
Дуже добре.
Дуже добре.
Да, весна наконец.
Ну, майже вже закінчується.
Можна сказати, літо вже.
Да, вже майже літо прийшло. Окей, друзі, ви знаєте, я для того, щоб познайомити наших слухачів з вами, зроблю невеличкий бліц, щоб розкрити трішки вас, і зараз кожному задам по три запитання. Якщо ви готові, можу розпочинати. Окей. Бо давайте будемо кожному по одному запитання. Спочатку Славі, потім тобі знову. Славі, який твій улюблений колір?
Чорний.
Чорний. Зиновія, яке твоя улюблена пора року?
Весна.
Весна. Слава, який, що ти обереш, гори чи море?
Море.
Зиновія, а ти?
Гори.
Гори. І останнє запитання. Як ти думаєш, за що ти вдячний Богові?
Ну, за життя.
За життя? Зиновія?
За життя.
За життя. Ось такі, друзі, наші гості сьогоднішні, Зиновія та Слава Богатиренко, і у нас вже є коментарі. Дмитро пише: «Это отличные ребята», і Євген Копко написав: «Прекрасна сім'я». Дякую, друзі, за те, що ви залишаєте коментарі. І якщо у вас будуть виникати запитання до нашої подружньої пари сьогоднішньої, ви можете це робити. Будь ласка, пишіть будь-яке запитання. Ви знаєте, до речі, ось такий бліц, він трішки розкриває, да? Кожну особистість, ну, щоб
можна
знатися.
Можна ще потрібно.
Можна ще. Але що мені сподобалось, коли було запитання про море і про гори, ви сказали, ти сказав море, а ти сказала гори. І хочу дізнатися, чому так. Чому такі розбіжності, і тим не менш, ви все одно, ви сім'я. Скільки, до речі, ви разом вже?
Як буде 5 років.
Скоро буде вже 5 років. Чому так?
Ну, я взагалі з гірської місцевості.
А я із Криму.
Все про... Так, в Криму ж є і гори, і море.
Є, ну, як в воді більше, тому.
Тому нам підходить більше Ялта.
Давайте будемо розбиратися взагалі, як творилася ваша сім'я, як утворилася ваша родина, і я пропоную зробити так, ми візьмемо кожного з вас по окремості, щоб дізнатися, як потім ви познайомилися. Давай почнемо, Слава, з тебе. Чим ти взагалі займався? Ти вже нам розказав про те, що ти сам із Криму. Розкажи, де ти виріс, де народився, як проходила твоя дитинство, молодість?
Родився я українська, совєтська, соціалістична республіка. Да, Крымская область, Советский район, ПГТ Советский, на улице 50 лет СССР.
Прям так радянский
ком. Вообще. Да. Чисто, да. Я еще зацепил. И...
Ну, мне не знается, что оно в Крыму и досі так называется.
Ну, Ленин стоит, а как же. Угу. Да, Ленин стоит.
Ну, сподіваємось, що зміниться.
Ну, как Бог даст. Угу. Вот... Ну, родители среднестатистические. Ну, папа, хотя мой папа, он был, уже его нет сейчас. Он был государственным чиновником всю жизнь. Мама служащим, но здесь связи. Ну, как бы это такая среднестатистическая советская семья. Угу. Ничего сверхъестественного. Вот. То есть мы как бы, да, должны приблизиться к моей жене, да, вот.
Так, чем ты займался, чем...
Ну, после школы я поступил в институт строительный, в общем-то, то, что не очень как бы мое так сложилось просто в те годы. Куда получилось поступить, туда и поступил. С горем пополам, потом его закончил через 12 лет. То есть не моя это была вообще сфера. Ездил, работал, в общем, мне тянулось, да, что-то очень яркое такое, веселая жизнь, чтобы была. Музыка, девчата. Ну, шальная жизнь там была больше. Поэтому стройка для меня была неинтересна. Хотя я полжизни проработал в строительстве на разных должностях, начиная с рабочего, заканчивая руководящими должностями. Вот. Ну, больше мне рестораны, конечно, тянули работать. Я и барменом работал, официантом, и администратором. Разные были профессии. Ну, до определенного момента, пока разгульная жизнь не затянула по полной программе. Там, где уже наркотики начались. Вот, в общем, втянулся я очень серьезно в эти все вещи.
Це було, коли ти знаходився в Криму?
Да, это все началось в Криму.
А скільки було тобі років?
Ну, баловаться я начал, наверное, лет в 17. Вот, в институте уже более серьезные начались вещи.
А ти замислювався над тим, що, ну, те, що ти робиш, це, можна сказати так, погано, чи навпаки, нет. Ти думав про те, що це правильно?
Ну, где-то подсознательно любой человек знает, что это нехорошо, да? Но настолько в молодости жизнь не ценится на самом деле, да, если как-то вот я не хочется, да, говорить, что там вот не внесли это в воспитание и тебе там или еще что-то не хочется, потому что я очень благодарен своим родителям за многое, и отцу, и маме, которые многое делают для того, чтобы я сегодня здесь сидел. Вот, но некоторые вещи в советских семьях не делались, да, поэтому люди бежали на улицу, искали там определенных разговоров, определенного принятия, определенных каких-то объятий, да, которых дома нет.
Тобто можно сказать, что ты таким чином шукал принятия?
Наверное, что-то в этом есть такое, да, потому что вот это, тем более это были 90-е годы, бандитская романтика, то есть все это очень влекло молодых людей, и я был не исключением.
Слухай, ось запитання по темі, да, коли ми говоримо про 90-ті, дуже багато є людей, там, які це пройшли, хтось живий, ну, так, як і ти, хтось, ну, на жаль, не дожив через вживання наркотиків, але сьогодні, коли я спілкуюся з молодими людьми, які там тільки народилися в 90-ті, або навіть, можливо, пізніше, там, під кінець 90-ті, вони кажуть, ну, то було в 90-ті, зараз там і наркотики інші, і взагалі там це навіть, ну, радять деякі лікарі, та ж сама марихуана, да, яку там у нас вже майже легалізували. Що ти думаєш з цього приводу? Я чому запитую, оскільки я так розумію, що у тебе є досвід, і він негативний, ти трішки пізніше про це розкажеш, але ось, що просто ми зацепили це запитання.
Насчет легалізації?
Так.
Що я думаю?
І взагалі легалізація, і коли кажуть, що, ну, типу, наркотик це там можна його і залишити, і тому подібне. Встигнути.
Так вот, это настолько обширная тема, нельзя ее однобоко как-то рассматривать, потому что что касательно психоактивных веществ вообще, так. Потому что наркотик, алкоголь тоже наркотическое вещество, но почему-то его в магазинах продают, да? Вот. Это рассматривать надо как минимум в трех плоскостях – духовно, психологически и физически. Да? То есть лечить просто тело нет смысла, потому что болеет все, когда человек начинает употреблять, злоупотреблять. Да? То есть, в принципе-то, если есть те растения созданные, да, они для чего-то были созданы. Допустим, тот же опиум, да, это же серьезнейшее обезболивающее для раковых больных. Но если его начинать не использовать не по назначению, тем более злоупотреблять, оно превращается в разрушение, да? Точно так, я думаю, с любым веществом. Ну, насчет легализации, ну, спорний вопрос. Не могу нічого сказати конкретно.
Я розумію, так.
Це... Уже це було, да, однажды. І кокаїн, і героїн можна було купити в аптеці.
Так.
Да, все это мы проходили, потом это запретили, сейчас опять хотят возобновить. Ну, история, она же ничего нового не происходит.
Угу. Мы зупинилися на тому, що ти говорив, що ти... твоя цитата, почав гульну таку жизнь розгульно, і я так розумію, що ні до чого доброго це не привело.
Ні, ну там тюрма і могила, нет других, якби на самом деле.
Але у тебе?
Ну, Бог милував, я не сидів ні разу. Ну. Хоча, по ідеї, должен був за свої поступки.
Що сталося?
Что сталося? Ну, во-первых, я пытался разными способами прийти в себя, остановиться, да. И мой отец на тот момент живой, он очень мне помогал в этом и финансово, и разными связями. И мы перепробовали с ним все, что так возможно в этом мире, начиная от детоксикации где-то в больнице, да, заканчивая чуть ли не там колдунами.
Навіть так.
Конечно, мене подшивали там. То есть я все вот эти вот мирские, грубо говоря, да, которые мир предлагает, способы недуховные, то есть не христианские, да, если уже забегать вперед, потому что духовные разные тоже бывают практики, да.
Ну, и ты сказал, что навіть там ці такі...
Да, биоэнергетики, ну, разные вот эти вот бабки, шепталки, гадалки, все это мы проходили, все это на себе я испробовал, ничего это мне в итоге не помогло, все равно я возвращался, это я сегодня понимаю, почему, на самом деле. Вот, опять же, не хочется, если это... Сейчас я не хочу сразу рассказывать.
Да. А что ж спрацювало?
Что спрацювало? Я думаю, что спрацювало... Ну, какая-то, наверное, все-таки жага до життя, да, по-украински, как еще казати. Угу. Потому что, когда я уже очнулся в реанимационном отделении, спустя 10 лет шуканий, вот этих вот мытарств всех, я понял все. Это последний шанс мне что-то изменить в жизни, потому что еще полшага, я точно умру. Я просто это четко осознал. Баловство кончилось. Угу. Потому что я где-то, наверное, с 2000 года приблизительно, по 2010, вот это вот все это вверх-вниз проходил. И кончилось все в итоге передозировкой. Я просто меня спас товарищ, который находился рядом. Он просто меня откачал, сделал мне искусственное дыхание. И вызвал скорую помощь. Скорая помощь меня отвезла, а потом я очнулся. Я ничего этого не помню вообще. Я просто помню, что я открываю глаза, а я на столе лежу. И я понял, что если я не остановлюсь, то все. И вспомнил вот... Была девочка знакомая, которая меня звала в определенный центр. Говорит, там, ребята тебе помогут. Я туда, ну, он христианский. Я не хотел ехать туда, честно говоря.
Потому что христианский.
Потому что верующие, да. Для меня это были всегда неземные, да, люди слегка как бы...
Ну, девакувати.
Да, девакувати. Вот украинское хорошее слово, девакувати, такое неоскорбительное.
Странноватые.
Да, странноватые для меня люди были, я их не очень не хотел с ними общаться, поэтому я не хотел туда ехать. А, конечно, когда уже ты стоишь через полшага, уже обрыв, да, и смерть, тогда уже хоть какой-нибудь надо уже.
Так.
Способ. И поэтому я поехал туда. Я поехал, и на удивление ничего того, что я думал, я там не увидел. Наоборот, очень даже мне понравилось.
А где находился цей центр?
Здесь, в Киеве.
Це было в Киеве?
Да, да, на Троєщині.
Тобто ти з Криму приїхав?
С Крыма сразу поехал, да. Батя меня прямо из палаты в поезд. Даже погулять день не дал.
Ну, мабуть, правильно.
Да, конечно. Он говорит, нет, все, быстренько в вагон и едь.
И там ты отримав звільнення, можна сказати, від залежності, чи як правильно сформувати?
Ну, опять же, это такой путь непростой и не быстрый. потому что разлагаться 15 лет, и потом в течение, многие ребята приходят в центр и думают, что за 3 месяца можно изменить жизнь. Угу. Это нереально. Это невозможно. Способ мышления, систему ценностей пересмотреть нужно. Вообще. Цели поставить какие-то, чтобы куда-то двигаться дальше. На самом-то деле люди почему употребляют? У них нету целей настоящих, угу, желанных. И система ценностей нарушена. И отталкиваются люди либо от мнения чужих, либо от общественного, либо от родительского, либо от похоти до страстей своих. Вот, ну, по сути. И поэтому блуждают в темноте. Нет навигатора. Да, вот как раньше люди в большом городе без навигатора.
Так, думаю, взагалі не виявляю, тільки, мабуть, були спеціальні люди.
Да, навігатор нужно.
Щоб ми завершили такий блок, останні два запитання, потім перейдемо вже до Зінові, оскільки вона вже трішки засумувала.
Вона спит.
Ні, я сподіваюся, що ні. Вона уважно слухає свого чоловіка, історія.
Я надоело.
Запитання перше. Ти сказав про те, що там були практики, да, там з приводу того, що якісь там біоенергетики чи там,
да, підшивки. Отливання воском.
Отливання, серйозно, навіть таке. А чому це не спрацювало, а спрацював християнський центр ресоціалізації та реабілітації?
Почему то не сработало то, ну не істинно це все. Uh-huh. Вот в чем штука. Это как поддельный айфон, да? Uh-huh. Он все равно сломается быстро. То есть истинная свобода, она от Создателя идет. Все остальные вот эти вот практики, надуманные, придуманные, да, людьми, не говоря о том, если касаться духовных практик, не связанных с самим Богом, а связанных с рогатым, то и вообще не дай Бог туда вляпаться, по-русски говоря. Вот. То есть сердце же не обманешь. Любовь настоящая, она только исходит от источника, да, ее. И через людей, которые стоят на потоке, по-русски говоря. Угу. Вот тогда, когда ты понимаешь, что тебя безусловно любят и хотят помочь, вот начинает меняться сердце и душа. Оттаивать начинает душа.
Так,
ты понимаешь, что мир, он не везде такой, как ты думал, несправедливо, да. Вообще у меня почему началось так? Когда мой отец ушел из семьи, и я переживал очень серьезные стрессы разные на этой почве. У меня такой тонкий ребенок очень был всегда, творческая натура. Я настолько обиделся, что я просто, я помню очень хорошо, как я внутри своего сердца сказал, раз мир такой несправедливый, я тогда ни в чем не буду себе отказывать. И все, и позволял себе все вольности, которые только может греховный мир предложить. Угу. Вот. Потом надо же было с этого выбраться. А без силы, ну, как бы, да, опять же, вот я не могу по-другому никак сказать, как, но это по-любому надо Божью силу какую-то, потому что человеческая, она же лимитированная так. Очень. Без его силы, без его любви, как бы, ну, сложно. Все равно человек, когда попадает в критическую ситуацию, даже если он не верит в Бога, он что кричит обычно? «Боже, помоги!» Да, кричит. Какой «Боже, помоги?» Ты же неверующий. Да? То есть это настолько заложено где-то в глубине сердца, что все равно. Я был маленький и точно знал, что есть. Вот Бог, что Бог, что есть. Бог есть, да. Как, не знаю, у меня батя был коммунистический лидер там в определенное время. Мама тоже. В церковь никто никогда не ходил. Угу. Но в моем сердце, я не говорю о религии, я говорю конкретно о живых отношениях с невидимым Творцом. Я не верю, что супер продуманные существа на планете, это все именно результат взрыва там.
Угу. Ну, эволюции.
Хотя, может, инопланетяне. Да, кстати. Завезли, да?
Да, можливо. Добре, дякую тобі. І наскільки я зрозумів, що потім ти вже перебрався з Києва до міста, де знаходилася твоя...
Да, Івано-Франківськ. То є, да. Так.
А чому ти переїхав туди? Ось це моє було
останнє запитання. А був у мене срив, потому что я не сразу гладко пошел. Угу. Очень сложный это процесс. Я приехал в центр и покаялся перед Богом. Мне было 32 года. Угу. Это я уже был очень сформированным внутренне. І кардинально, що таке, да, покаяння? Це розворот на 180 градусів, вважається. І це дуже складно зробити в реальності, взагалі, відмовитися від всіх цінностей, які у тебе вже там укорінились. І тому люди деякі время від часу спотикаються, йдя по новому пути. Ну, я не виключення був, і теж споткнувся, і дуже серйозно загуляв. І мої друзі сказали, значить, от садишся в поїзд і їдеш туди, восстанавливати своє стан. Я поїхав, і там директором центру в итоге став.
Цікаво. Ну, а що було, друзі, далі? Дізнаємось після невеликої паузи. Друзі, ми продовжуємо. Це програма «Це неймовірно» на Радіо М. Мене звати Ігор Середа, і сьогоднішні гості нашої студії – подружня пара Зінові та В'ячеслава Богатиренко. І щойно ми дізналися історію В'ячеслава, а зараз ми вже дізнаємося історію Зінові. Ми ось дізналися, що Слава приїхав до Франківську, а весь цей час що робила ти?
Я взагалі з села Івано-Франківського, під Франківськом. От, що я робила? Працювала, вчилася, жила просто. Насправді, розказати щось, сформулювати якось однобоко своє свідоцтво мені важко. От, тому якесь таке певне, може, питання задаси.
Да, ну, можливо, ти просто казав, як, ну, наскільки ми вже дізналися, що Слава був пов'язаний із реабілітаційним центром, да, з залежністю, і я так, це я просто вже знаю, і я це можу говорити, що також був пов'язаний із церквою. А ти, наскільки я розумію, також була пов'язана. Як взагалі ваше знайомство потім опинилося?
Я не була залежна від наркотиків чи алкоголю, навіть не курила. От, я просто...
І навіть не палила?
Так, не палила зовсім. Навіть не пробувала. Були наміри, але якось до цього не дійшло, бо я дуже тата боялася. Я дуже його любила, поважала, і тому я боялася його розчарувати.
І як ти така правильна дівчина з такими принципами ось знайшла чоловіка?
Насправді...
Тим паче з Криму.
Принципи принципами, але в кожної людини є якісь внутрішні залежності, страхи, переживання, комплекси особливо. От. Ну, я так почну, з чого взагалі почалося в моєму житті все. Я в 13 років у мене була травма, от, навіть чи кінець 12 чи 13, якось так. І після тої травми в мене випало волосся. І постійно шукали зцілення, шукали якихось, теж мене возили по бабках. Хоча я росла в католицькій сім'ї, релігійній сім'ї. Ходили в церкву, там священник клав Євангеліє на голову, відчитували. От. Але якось от не вірилося, так, знаєте, в це. І я просто шукала зцілення. А рівночасно я в такому ранньому віці знайшла Бога. Це було при католицькій церкві, така спільнота. В тій спільноті я покаялася. Але я цього покаяння і цього такого дару не оцінила в той час. І розуміла, що багато від чого треба відмовитися, багато в чому якби треба бути такою правильною, тому що в католиків це зазвичай якісь обряди певні, в греко-католиків маю на увазі. І в цих обрядах якось, ну, скучно дуже. А так як я росла в селі, в мене немає волосся, мене постійно в школі зацьковували, я вся в комплексах, в страхах якихось, я боялась слово промовити. Я сиділа в школі настільки тихо, в туалет виходила остання, ну, тобто настільки така була вся скута. Мені було якби от, я не вірила в своє якесь майбутнє.
Угу. Тобто такі комплекси, скажімо, шкільного року.
Так, страшенні комплекси з шкільних років, і мені навіть просто вчителі допомагали, тому що вони переростали в агресію, і я вже в якомусь там в сьомому класі почала просто битися реально з хлопцями. Це була така, якби такий, така нервова дитина росла. Підтримки від батьків не було, в мене тато захворів туберкульозом, і він дуже пив. І мама звинувачувала всього мене. Я була співзалежна з татом, його постійно прикривала, приховувала, ходила за ним, шукала його, де він. І постійно почувала себе винною перед батьками, що я от така народилася, і вони через мене мають проблеми. От. І в якийсь момент я просто сказала все. Щось я, мені не виходить вірити в Бога, мені не виходить йти за ним, мені не виходить взагалі якось в цьому світі бути віруючою. І якийсь певний момент я просто озлобилася, і я вирішила, я буду жити як всі. Просто буду працювати на роботі, вийду заміж, хто візьме, тому що з моїми проблемами, напевно, я заміж не вийду, а якщо вийду, то за якогось алкоголіка. І от так воно і сталося, да, в моєму житті, що я просто, ну, вийшла заміж за людину, яку я не любила, але яка, вроді би, там, я подобалась. І ми одружилися. Це було настільки...
такий... Ну, я, щоб було зрозуміло слухачам, ти зараз не про славу говориш.
Абсолютно не про славу. Я говорю про своє, якби, до слави життя. От. І коли я вийшла заміж, я просто, ну, казала, що ніби ти от будеш дивитись на нього, от побачиш в ньому якісь такі хороші риси, і будеш його за це любити. А все решта якось воно буде. Що всі по любові заміж виходять? Та ну. І оце так в мене було.
Ну, я хочу тобі сказати, що сьогодні такі стереотипи існують у багатьох людей.
Так, вони в селах, до речі, до сих пір лишилися.
Що ти можеш просто... з цього приводу сказати?
Це дуже неправильно. Це дуже... дуже погано так, тому що ти себе обмежуєш в тому, що тобі Бог може дати людину, яка насправді буде тебе любити, і ця любов буде тобі додавати ще якісь певні впевненості, крила, розкриватися, вірити і якось рости, розвиватися. Це щастя насправді, шукати людину, яка тебе любить, яку ти будеш любити найперше, тому що любов – це давати. От. Тому я впевнена, що треба все-таки шукати своє покликання і ту людину, яку тобі Бог насправді дав.
Угу.
Ту, яка тебе буде мотивувати, а не стягувати вниз. Ну так.
І так сталося в тебе?
Сталося в мене, так, да, коли ми вже з тим чоловіком почали розуміти, що вже все, ну, нічого неможливо. Ми не можемо жити разом. У нас немає ні спільних планів, ні спільних якихось думок, ні спільних якихось... Абсолютно навіть в характері нічого спільного не було. Ми не можемо просто будувати так сім'ю. У нас... Слава Богу, не було дітей, тому що насправді, я думаю, ці діти, вони були б нещасні, або дитина, або діти. От. І ми просто вирішили розійтися. Да, це був довгий процес, бо я ще коли прийшла в церкву, вже в церкву Перемога, я ще була одружена, але
потім... У місті Івано-Франківську.
Так. І ось розказую, як це сталося. Я шукала... я вирішила для себе... Ну, можливо, як би це не виглядало, що можна знайти в католицькій церкві, вірити в Бога і молитися, і все. Але, розумієте, мені бракувало підтримки, мені бракувало розуміння, мені бракувало наставництва такого справжнього. І так як я знала трошки євангельські церкви, я шукала церкву, де була б сповідь, причастя, де було б водне хрещення, де б все по слову було. І саме от... Так Бог зробив в моєму житті, що я попала в церкву Перемога. Мене на це навіть благословив один священник. Я не боюсь про це говорити, тому що це правда. І він просто бачив, як я хочу от, справді поміняти своє життя, поміняти його зсередини, стати сильною, окріпнути, позбавитись комплексів, бути впевненою. От.
А ось, ну, буквально ремарка, ну, ти сказала, що він благословив, тобто він там не був проти, що
абсолютно,
це щось неправильно.
Абсолютно, тому що він був дуже близько знайомий з євангелистами. Угу. І він казав, головне шукати церкву, яка б стояла на Слові Божому. От. Чітко його виконувала. А все, решта це, просто, каже, якісь певні обряди, які, в принципі, вони особливо в спасінні тобі не поможуть.
Дуже мудрий священник.
Да. Ага. І ось таким чином я такий тупік зайшла, куди мені йти, в яку мені церкву прийти, де була б читання слова, де було б підтримка, де б щиро говорили за круглим столом про свої ага. якісь недоліки, де б розказували про себе люди, де була б така свого роду реанімація тих таких душ, які вже втомилися жити. Ось. І в такий момент мені сказали, що є така церква Перемога. Угу. Ну, як вона у Франківську виглядала, наркоманська церква, про неї так говорили. Тому що в основному, якби на базі реп-центру вона була заснована.
Да, це така доречна ремарка, тому що так. можна було подумати, що так. на зібраннях роздають чи вживають щось не те. Так. Ну,
і слава була така, що це люди, які дуже люблять одне одного, які приймають всіх і багатьом допомагають. Угу. Ось. І це ж саме для мене церква, це саме те, що треба. І таким чином я на одне служіння, вони тоді збирались по суботам, угу. я прийшла на це служіння, і я там лишилася, я там покаялась перший же день. От іменно так глибоко. Я потім прийшла до пастора, ще тоді був пастор Дмитро Дробина, угу. прийшла до нього на сповідь розказати, йому сказати, що все, я хочу щиро вірити в Бога, я хочу щиро за ним іти, я хочу змінити своє життя, але я хочу, якби, ну, підтримки від Бога, як це зробити. Таким чином я лишилась церкві Перемога, і ну, я любила співати, і мені захотілося якось теж допомагати от, в церкві, в служінні, приліпитися, такий був внутрішній поштовх, що для того, щоб мені лишитись, мені треба почати щось робити, щось їм пообіцяти, що я вже буду з ним в одній упряжці. І таким чином я лишилася в групі прославлення. От, де був лідером слава. Uh-huh. От, я була його підопічна uh-huh. при прославленні. І так ми з ним познайомилися, ми просто дружили, спілкувалися. Ось.
Слава, тобі є щось додати?
Да, конечно. Это был единственный реабілітант, который проходил реабілітацію в мужском центрі.
Цікаво.
Девушка, да.
Денного стаціонару.
Я же был не только в прославлении, я же еще и занимался ресоциализацией.
Тобто, ну, директором чи керівником центру.
Да, да. И она приходила к нам постоянно.
Угу. Ну, я себе вела дуже добре, пристойно. Так
да, то есть она настолько себя вела, да, что ни у кого даже мысли не появлялось похотливых. Угу. Вот, допустим, каких-то других девчонок не очень приветствовали в центре. Она приходила, и мы там с ней это самое. Вот она просто там, в общем-то, нашла то, что для чего
я
и создан
там
был.
Просто все, що вони говорили, все, що вони робили, уроки, там, освобождення пленників у них було, і давайте мені, я буду читати. І от вони проходять, а я це проходжу вдома, читаю mm-hmm. вдома. Потім...
А ось, знаєш, якщо так логічно думати, там зрозуміло, хлопці, які в залежності, mm-hmm. і, наскільки я розумію, це алко, нарко, можливо,
любая.
Ігрова залежність.
Любая, вообще не важно.
А тобі, дівчині, яка, як ти сказала, що на навіть не тримала цигарку в руках. Навіщо це тобі було? От проходити те, що вони проходять? У тебе ж немає таких проблем.
Ну, дивіться, наприклад, комплекси, угу. які на базі цих комплексів у мене створилися різні такі стереотипи на рахунок себе, що я нічого не можу, що я нічого не доб'юся. А залежність в нас, ну, якби в нашому краї більше люди такі залежні від думки, хто що скаже, ага. хто що подумає.
Тобто навіть можна бути залежним від думки іншого.
Я дуже залежна. Я до сих пір в якійсь мірі в чомусь звільняюся від цієї думки. Тому що вона настільки була глибокою, що, ну, просто вона поневолювала всі мої, якби можна сказати, якісь там намагання зробити щось самостійно. Я цього не могла, бо тому що я, а що ж подумають сусіди, або що подумає мама, або
несвободі.
Да, і це така постійна несвобода була, от, і я саме в цьому можна сказати, в церкві я проходила оцей етап становлення християнського, такого справжнього. Скинути з себе всі ці шори, помиритися з Богом, помиритися з собою, прийняти себе такою, як є, і потім примирюватися з близькими та дальніми
людьми.
Да. Ну, я так, розумію. Якби.
І у вас було знайомство, ну, мається на увазі, ви сказали, що ви дружили.
Ну, він був наставником.
Був наставником, і потім це вже переросло в...
Він наставляв, він багато вчив, він там, мені ще інші брати служили, вони там ділилися свідченням, і я дуже, якби, розуміла їх, хоча там наркотиках не була, але я розуміла, що таке бути просто залежним від людини, від чогось або від когось там, от, і він просто наставляв, і він такі цінні, якби, давав мені настанови, поради, скажімо так.
Коли ви зрозуміли, що вже щось більше, ніж дружба?
Ну, я взагалі скажу вам так по секрету і чесно, що він мені від початку подобався як людина. В ньому просто були декілька рис характеру, такі як от у мого тата. А єдина риса характеру, чого не було у мого тата, це така впертість жити і йти вперед. От, а в нього якраз це є, то він це мені сподобався. Я вже людину не шукала по зовнішніх якихось, я вже була, Бог дав мудрості. От, тому я шукала по таких внутрішніх. Саме головне, що любив Бога і мав добрі риси характеру для життя. Ось так.
Ну, у мене було ізначально, мені дуже жалко було її. Дуже. Я просто бачив, що чоловік нікому не потрібен. Брошений. Плюс вот это, о чем она говорит, общественное мнение, зачастую это мнение, оно заклевывает наоборот, да, как бы, не помогает почему-то вот именно так. Вот, и она пришла, я помню, как она, я помню очень хороший этот момент, когда она зашла в зал, села там и сразу рыдать начала прям там на месте. Я думаю, что с ней то. И вот как-то я начал общаться, и я вот увидел в ней, не знаю, там, верно, мне просто вот Бог положил вот это на сердце ей служить. Потому что я не с каждым человеком бы я столько провозился времени. У меня есть основные люди, которыми я поставлен в центр. Это служение сложное вообще. 10 сидельцев и наркоманов, алкоголиков, они вынесут мозг любому человеку, кто не помазан, и служить им. А тут еще девочка. Ну, просто настолько мне ее, как ребенка, жалко было, что я просто хотел ее вытащить оттуда, с этого всего. И рассказывал, как ей свободно жить. Все, мы... А плюс, из-за того, что я был руководителем, мне очень сложно было с кем-то дружить из окружения, потому что с подчиненными тяжело так проводить досуг, нельзя часто. Мы с ней просто гуляли по городу, ходили, километражи наматывали, весь город переколесили пешком, ходили, я все про себя рассказал, какие мне девки нравятся там вообще. То есть у нас изначально абсолютно были отношения как у друзей.
Так и да, дружные.
Просто как корефаны два. Вот. А потом, ну, это где-то год длилось, наверное, да, служили, ходили, гуляли, ну, как-то, ну, вот, подружились очень. А что касательно уже более глубоких чувств, знаешь, как бы, мне уже было лет под 40, и вот этих вот переживаний молодежных, как бы, вот, их уже, не знаю, может быть, просто мне, у меня их не было. Но я четко внутренне понимал, что это моя жена. Что именно такая жена и должна быть. Плюс я общался со всеми людьми, которые для меня были авторитетными на тот момент. Обрисовывал ситуацию, и они все говорили, это твоя жена. А я говорил, да нет, мне нравится такая, там фигуры обычно обрисовывал. А он мне говорил, вот ты именно... Ты не понимаешь, тебе Бог дает для жизни друга, помощника настоящего, а ты себе ищешь кого? Девочку для развлечения, что ли? Это, ну, неправильное мышление было, потому что очень многих людей, которые проходят ресоциализацию, остается относительно женщин мышление неизмененное.
Так.
И его сложно тоже поменять. Угу. И я, мне настолько было тяжело это ломать, потому что я любитель женского пола был в прошлой жизни, очень серьезно. И для меня как бы вот...
И инше стало не
абсолютно уже, по-другому относиться, да.
Так, я
и
разумею.
Более того, не то чтобы относиться, а просто стать на вещи другие совсем, более mm-hmm. духовные, да, которые нельзя пощупать.
Инчи принципы уже.
Абсолютно. То есть все вверх дном, по-русски говоря. Хотя все, в принципе, так и должно быть. Mm-hmm. Для того, чтобы люди могли прожить всю жизнь, вот я сегодня уже это понимаю, для этого надо строить не на плотских отношениях, как у нас обычно это все происходило. Mm-hmm. Сначала постель, потом они дружить пытаются, а потом уже, а наоборот. Угу. Сначала духовные ценности, потом дружба, а только аж потом плотское. И у нас именно так было.
Друзі, у нас не так багато часу залишається. Є ще декілька коментарів. Ось Дмитро написав: «Суперсім'я, удивительні ребята». Також Ольга написала: «Любим вас, благословення вам, друзі». І я, слухаючи вашу історію, просто вимальовую собі таку, знаєте, картинку, яку можна писати одним реченням, що ваша історія – це як дві такі стежини, які вийшли окремо, потім зійшлися, і ось наразі вже дружина. Ви сказали, що 5 років ми, на жаль, не можемо усі моменти розказати, проговорити, тому що у нас від В'ячеслава та Зінові є ще один такий подаруночок для слухачів Радіо М. Коли відбулося ваше весілля? Ця дата, коли це сталося?
Це сталося 20 грудня.
20 грудня 2000... вже ви сказали 5 років,
14
року.
Ну, 19-го розписались, 20-го вже обвінчались.
Класно. Це дуже здорово. І щоб ми вже слухали без перерву пісню, що ви побажаєте людям, які, можливо, проходять, чи наразі вже в таких обставинах, в яких ви опинилися? Ось покрився. Я маю на увазі, чи можливо це залежність, чи можливо це якісь комплекси, які ти переживала, які, можливо, одні не знають там про своє майбутнє. Що ви їм побажаєте наостанок?
Ну, в чудеса вірити треба однозначно і не відчаюватися, тому що вони відбуваються.
Угу.
Тобто то, що кажеться сьогодні невозможним, це не факт, що воно не буде реальним через определенне час, якщо йти в тому направлінні. Треба не відчаюватися, да.
Ну, так. Да. Не боятися писати свою історію життя, повірити в своє щастя, шукати от свого якби такого розвитку і свого якби відкритися цьому світу, тому що ми можемо багато підтримати одне одного, якщо будемо більш щирими і відкритими. Ну так.
Дякую вам, друзі. Ну, і як я вже сказав, що зараз буде подаруночок, що це за подаруночок, розкажіть мені.
Я взагалі люблю наші западенські пісні. Uh-huh. От, я хочу заспівати лемківську пісню «Гамаринський край». Вона відома, її Квітка Цісик співала, її виконала багато наших українських співаків. Ось. Така пов'язана з моїм життям. Я хотіла якось поїхати за кордон. Слава Богу, не поїхала і вивчила пісню «Гамаринський край».
Так, ну і зараз Слава буде акомпанювати гітарою, а ти будеш співати.
Так, так.
У нас технічно все готово, отже,
да.
Гадаринський край?
Гамаринський.
Гамаринський край, перепрошую. Да.
Полетів би на край світа, як вітер, що в полі літат, гей, в Гамаринський край. Лем жаль міття, моє хижо, лем жаль міття, моє хижо, солом'яна жаль. Жаль міття, моє хижо, солом'яна жаль. Ой, в нас превелика біда, не можна заробить хліба, гей, мушу їхать вдаль.
Чим жаль мій вас, мої верхи зелені, жаль. Лем жаль мій вас, мої верхи, лем жаль мій вас, мої верхи зелені, жаль. Ой, жаль мій вас, сойки сиві, штом вас плекав бестрі зими. Ой, ой, жаль мій вас, жаль. Бо й на цей бим поїхав, бо й на цей бим поїхав в Америцький край. Бо й на цей бим поїхав, бо й на цей бим поїхав в Америцький край. Ой, жаль мітя моя страно, де живуть мамичка з няньом. Ой, ой, жаль мітя, жаль. Хоць в нас біда, не поїду, хоць в нас біда, не поїду в Америцький край. Хоць в нас біда, не поїду, хоць в нас біда, не поїду в Америцький край.
Прекрасне виконання. Я аплодую вам, дякую, дякую вам, друзі, за те, що граєте. І ми вже будемо прощатися, але наостанок зіграємо пісню. І щоб більше потім нічого не казати. Друзі, це програма, це неймовірно. Назвати Ігор Середа. І також у нас в студії сьогодні була подружня пара В'ячеслава і Зіновія Богатиренко. І наостанок у нас Слава також зіграє свою авторську пісню. Слава, що це за пісня?
Це я написав своєї розлюбленої. На день рождения. Новая песня. «Медвежонок» называется.
Будь ласка.
Тихо плачет дождик, мой дружок. Побегу к тебе по лужам, и это хорошо. По дороге медвежонка я тебе куплю, и пусть прохожие смеются, а я тебя люблю. Видно, сам Господь нас соединил, что я без тебя не могу ни дня, даже если ты будешь далеко, в сердце в уголке живешь ты все равно. Ты вошла в него, занесла цветов, ароматом разогнала черноту грехов. И, наверное, если выйдешь, опустеет дом, станет тихо в нем, станет грустно в нем. Представляю, как я жил один, столько времени теряя, мимо все ходил. Но по милости Господней встретил вдруг тебя, И теперь, моя родная, ты моя семья. Видно, сам Господь нас соединил, что я без тебя не могу ни дня. Даже если ты будешь далеко, в сердце в уголке живешь ты все равно. Ты зашла в него, занесла цветов, ароматом разогнала черноту грехов. И, наверное, если выйдешь, опустей дом, станет тихо в нем, станет грустно в нем. Видно, сам Господь нас соединил, что я без тебя не могу ни дня. Даже если ты будешь далеко, в сердце в уголке живешь ты все равно. Ты зашла в него, занесла цветов, ароматом разогнала черноту грехов. И, наверное, если выйдешь, опустей дом, станет тихо в нем, станет грустно в нем. Да, конечно, если выйдешь, опустей дом, станет тихо в нем, станет грустно в нем, станет тихо в нем, станет скучно в нем.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.